Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Sot afati i fundit për largimin e institucioneve serbe nga objekti në Mitrovicë të Veriut, presidenti serb Aleksandar Vučić thotë se serbët nuk do t'i dorëzojnë ndërtesat. Kazinot e Karaçevës bartën në Breznisë të Serbisë. Maqedonia e Veriut shënon 32 vjetorin e pavarësisë, SBA-ja i ofron mbështetje për integrim. Në ndetëse dhe dron bërthamor, pse Korea e Veriut po e forcon marinën. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi sot se nuk ka kurfar diskutimesh lidhur me atë që serbët në veri të Kosovës tua lëshojnë ndërtesat dhe pronat, siç thot ai, atyre të cilëve ato nuk ju përkasin kur. Ai bëri këto deklarata në ditën kur skadon afati për largimin e katër institucioneve të Serbisë nga një ndërtesë komunale në Mitrovicë të Veriut. Ne kemi treguar vullnet të mirë, kemi biseduar me përfaqësuesit e serbëve që të pranojnë dialogun për mbajtjen e zgjedhjeve në veri, tha Vučić. Ai tha se të mërkurën ose të në të javës së ardhshme delegacioni i Serbisë do të shkojë në Bruksel për bisedime me delegacionin e Kosovës, takim në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Është obligim për ne gjithmonë kemi konsideruar dialogun si mënyrën e vetme për të zgjidhur problemet, dhe problemet vetëm po akumulohen, tha Vučić. Autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar se deri më 8 shtator katër institucionet serbe duhet të largohen nga një objekt në lagjen e bosnjakëve, pasi kanë argumentuar se i përket komunës së Mitrovicës së Veriut. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë, drejtoria e fondit të sigurimit pensional dhe invalidor, qarku administrativ i Mitrovicës së Kosovës dhe qendra për punë sociale prej kohësh përdorin këtë ndërtesë komunale. Një aksion për largimin e këtyre institucioneve të Serbisë nga objekti komunal në Mitrovicë të Veriut fillimisht ishte paraqitur të zhvillohej më 25 gusht, por ishte shtyrë për 2 javë. Para kësaj inspektorati komunal u kishte dërguar këtyre institucioneve një paralajmërim që të lironin zyrat, pasi ato nuk ishin dorëzuar dokumente apo kontrata për të dëshmuar se kanë leje ta shfrytëzojnë objektin. Zyra për Kosovën, por edhe Lista Serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, ditëve të fundit janë shprehur kundër largimit të institucioneve serbe nga objekti komunal në Mitrovicë të Veriut. Autoritetet në Mitrovicë të Veriut kanë argumentuar se objekti u përket atyre dhe se i njëjti duhet të lirohet për shkak të disa punimeve. Megjithatë, në një deklarim të mëhershëm për Radio Evropa e Lirë, ato nuk specifikuan për çfarë lloj punimesh bëhet fjalë. Së paku 7 biznese që organizojnë lojra të fatit janë ndërtuar në 12 muajt e fundit në atë që njihet si territor neutral në mes të dy fshatrave, Karaçevës në anën e Kosovës dhe Breznicës në anën e Serbisë. Sipas banorëve të zonës dhe zyrtarëve të komunës së Kamenicës dhe asaj të Bujanocit, këto objekte të lojrave të fatit janë ndërtuar në zonën neutrale, pasi qytetarët e Kosovës mund të frekuentojnë ato pa pasur nevojë të kalojnë nëpër procedura kufitare. Në to mund të luhet bigjoz, rulet, poker dhe mund të hidhen baste sportive. Më 4 shtator, derisa Radio Evropa e Lirë ishte e pranishme në zonë, u pan veturat të ndryshme para këtyre objekteve, ani pse policia e Kosovës ishte e vendosur rreth 1.5 kilometra larg në kodrën mbi fshatin Novosel, ndërsa policia e Serbisë qëndronte rreth 350 metra distancë ajrore në pikën statike në hyrje të fshatit Breznicë në anën e Serbisë. Në komunën e Kamenicës thonë se kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndërmarrë masa për ndalimin e punës së këtyre kazinove. Organizimi lojrave të fatit në territorin e Kosovës është ndaluar me ligj nga marsi vitit 2019. Hulumtimin lidhur me këtë temë të përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj dhe Ibrahim Berisha mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Forcat ruse kanë sulmuar me raketa rajonin e Zaporizhjes dhe të Sumit mëngjesin e sotëm. Si pasojë sulmeve është plagosur të paktën një person, thanë autoritetet lokale, përderisa Kijevi pretendoi për sukses të pjesëshëm afër Bahmutit. Ende nuk ka raportime për viktima në Sumi, ku granatimet kanë shkatruar një shtëpi private, sipas administratës ushtarake të këtij rajoni. Shtabi përgjithshëm i forcave ukrainase raportoi sot se forcat e tij kanë zbrapsur disa sulme ruse në qytetet dhe fshatrat në lindje dhe jug të shtetit, përfshirë edhe në vendbanimet në Liman, Bahmut dhe Shaharsk në rajonin e Donjeckut. Vazhdojmë me materiale më të zgjeruara. Votimi për largimin e kryetareve të komunave nuk mund të organizohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, vlerëson njohës të çështjeve juridike kushtetuese. Sipas tyre, votimi është një formë referendumit dhe përderisa Kosova nuk ka ligj për referendumin, KQZ-ja nuk ka bazë ligjore për organizimin e votimit të tillë. Ndjeki materialin nga Bekim Bislimi.
Me udhëzimin administrativ që kanë zgjerë Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës për largimin e kryetarëve të komunave nga detyra, nuk do të mund të organizojnë zgjedhje të reja, thonë njohës të çështjeve juridike kushtetuese. Sipas tyre, votimi në bazë të këtij udhëzimi është një formë referendumit për të cilin Kosova nuk ka bazë ligjore. Udhëzimi administrativ i cili është bërë publik këtë javë, para shef fillimisht inicimin e një peticioni për shkarkimin e kryetarit të komunës përkatëse dhe nënshkrimin e tij nga 20% e votuesve të asaj komune. Më pas peticioni me nënshkrime do t'i dërgojë i kryesuesit të kuvendit komunal dhe ai do t'a dërgonte atë për verifikim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vlerëson se janë ndjekur hapat e duhur, ai organizon votimet për largimin e kryetarit nga funksioni. Për largimin e tij do të duhen 50% plus një votë e qytetarëve. Nevoja për këtë udhëzim administrativ ka ardhur pas kërkesave të komunitetit ndërkombëtar që Kosova të organizojë zgjedhje të reja në komunat me shumicë serbe në veri, me qëllim të shtensionimit të situatës në atë zonë. Kadri Kryeziu, ish nën kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës, thotë se nëse eventualisht peticioni për largimin e kryetarit arrihet të nënshkruhet nga 20% e votuesve në komunën përkatëse, votimi që duhet të pasojë është një lloj referendumi.
Është një formini referendumi e cili nuk është krahasuar me ligj. Ky veprim mund duket që është veprim i kohët dhe nuk do të ketë efekte për të arritur objektivat.
Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi, shpreh mendimin se pyetja e cila do të parashtrohet në fletë votim është e natyrës teknike.
Çështja e pyetjes në fletë votim është kryesisht më shumë çështje teknike, dhe sot që pastaj do të thotë e përfaqëson përmbajtjen apo formën se kemi të bëjmë me lloj referendumit apo iniciativë qytetare për largimin të kryetarit të komunës.
Por Valdete Daka, ish kryetare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thekson se votimi eventual të cilin e parashoh udhëzimi administrativ nuk mund të cilësohet si proces zgjedhor.
Nuk mundet të referohet zgjedhjeve, sepse në këtë rast qytetarët vetëm po votojnë për një po ose jo, do të thonë dëshirojnë ta largojnë kryetarin apo jo. Edhe kjo nuk mund quhet zgjedhje, kjo është vetëm referendum.
Daka shtoi se udhëzimi administrativ parashet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të organizojë votimin e qytetarëve për largimin e kryetarëve të komunave përkatëse, por sipas saj, ky institucion i cili ka kompetencë kushtetuese të organizojë zgjedhjet, në rastin konkret nuk mund të organizojë këtë votim.
Në bazë të cilit ligje organizohet votim KQZ-ja? KQZ-ja ka obligim të organizojë zgjedhje dhe referendume. Ligji për zgjedhje ekziston, ligji për referendum jo. Për të pas kompetencë KQZ-ja të organizojë një votim të tillë, duhet të ekzistojë ligji për referendum. Atë ligj nuk e kemi dhe këtu mbaron e gjitha për mua.
Radio Evropa Iliri është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se a është i domosdoshëm ligji për referendum për zbatimin e procedurës së votimit, e cila parashihet në udhëzimin administrativ, por deri më tash ekzekutivi nuk ka kthyer përgjigje. Megjithatë, Ehat Miftaraj thekson se një ligj për referendumin ose çfarëdo baze ligjore mbi të cilën duhet të mbështetet udhëzimi administrativ, nuk mund të iniciohet ligjvënësit.
Udhëzimi administrativ nuk mundet t'i paraprijë në asnjë rrethon ligjet, sepse udhëzimi administrativ zakonisht shërben për të zbatuar ligjin, në praktikë dhe nuk mund të prodhojë pasoja që udhëzimi administrativ të detyrojë në formën e kuvendit të miratoj ligj të caktuar.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përmes telefonit kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kreshnik Radonicin për ta pyetur nëse ky komision mund ta organizojë procesin e votimit për shkarkimin e kryetarëve, por ai tha se është jashtë vendit dhe se nuk mund të përgjigjet. Radio Evropa Topa Ilir ka tentuar të kontaktoj sekretariatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe zëdhënësin e këtij institucioni, por ata nuk ishin të qasshëm. Për Radion Evropa Ilir nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Rënja e numrit të nxënësve ndër vite në Kosovë ka nisur të vërehet më shumë në zona rurale. Dhjetra shkolla janë mbyllur e disa që numrojnë nga 2-3 nxënës në klasë i pret fati i njëjtë. Ndjekim në vazhdim materialin e përgatitur nga Doruntina Baliu.
Shkolla Naim Trasheri në Kotlin të Kaçanikut e themeluar më 1948, u mbyll këtë vit. Aty kishin mbetur vetëm 3 nxënës. Në objektin tashmë të braktisur, Nezir Kuçi gjen shumë kujtime nga fëmiria.
Po kjo është një ndjenjë shumë e vështirë për mua sepse pikëpara unë jam vendas, kam lindur këtu, jam rrit këtu, jam shkolluar këtu dhe pastaj kam qenë i punësuar në këtë shkollë dhe në vitet e fundit edhe kam qenë si udhëheqës i shkollës, pra drejtar. Kështu që është një ndjenjë shumë e vështirë, është vështirë me përshkru.
Shkolla në këtë fshat të thellë u prek nga trendi i rënjes së numrit të nxënësve në mbar Kosovën. Në 15 vjetët e fundit, paksimi i nxënësve ka ndodhur vazhdimisht, kryesisht për shkak të migrimit, rënjes së natalitetit dhe shpërnguljes së brendshme nga fshatrat në qytet. Pak kilometra larg Kotlinës, në fshatin Fqinj i Vaj, gjendet shkolla fillore Dituria. Këtu këtë vit nuk u regjistrua asnjë fëmijë në klasë të parë. E në total aty mësojnë 22 nxënës, disa edhe në klasa të kombinuara.
Të hynjësh në klasë, do ta pash klasën e parë pa asnjë nxënës, është sikur me hinë varra. Është të epajron kjo ndjenjë. Direkta. Po e shoh rastin në fshatin Fqinj që unë i kam dalë, që mbyll. Po kjo është e rëndë. Edhe ne kemi ndonjë ndonjë këtu.
Numri i nxënësve të shkollës së Ivajës, sipas drejtorit, ra shpejt pas një valje të shpërnguljes së banorëve në qytet. Objekti i kësaj shkolle ishte rinovuar nga komuna e Kaçanikut në vitin 2019 me një kosto prej mbi 100.000 eurosh.
Gjitha kushtet janë. Shkolla është e pajisur me internet, është e pajisur me sistem zërimit, ka kabinetin e informatikës. Janë gjitha të mirat, por kur nuk ka nxënës, çka kemë bën?
Largimi banorëve nga fshati në qytet, po i zbraz në mënyrë masive edhe shkollat në zona rurale. Të dhënat që Radio Evropa e Lirë ka grumbulluar nga komunat, tregojnë për të paktën 40 objekte shkollore, të mbyllura vetëm në 10 vjetët e fundit. Njohësi i fushës së arsimit, Rinor Çehaja, thotë se investimi në objekte shkollore do duhet të ishte bërë pas një analize të ndryshimeve demografike. Sipas tij, klasat me pak nxënës e dëmtojnë cilësinë e mësimit.
Kjo problematika e mbylljes së shkollave është ekskluzivisht e lidhur edhe me investime të vazhdueshme në hapësira shkollore për interesa elektorale, jo të bazuara në projeksione statistikore.
Ministri i Arsimit thotë se ka bërë një analizë për numrin e vogël të nxënësve dhe i ka udhëzuar komunat se si të veprojnë. Ministria nuk ka specifikuar gjetjet e asaj analize. Ndërkohë, shkollat e mbyllura në Kosovë kanë mbetur të pashfrytzuara dhe në disa raste janë dëmtuar.
Niveli i importit të produkteve të Serbisë ka shënuar rënje që nga vendosja e masës së sigurisë për prodhimet që hyjnë në Kosovë. Bizneset tregtare në Kosovë po zëvendësojnë produktet e Serbisë me ato nga shtetet e tjera. Maqedonia e Veriut dhe Gjermania janë dy shtete prej nga është rritur importi i mallrave. Ndjekim materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ka më shumë se 2 muaj që tregu i Kosovës ka nisur të pakësohet nga produktet e Serbisë. Vaj, gruri, pijet freskuese e të tjera janë zëvendësuar me produktet të shteteve të tjera. Qeveria e Kosovës i ka ndaluar pothuajse të gjitha importet nga Serbia qysh më 15 qershor, kur forcat serbe kanë arrestuar 3 policë të Kosovës. Ndërkohë që policët janë liruar për të mbrojtur në liri, masa e ndalesës së prodhimeve ka vazhduar. Në doganën e Kosovës konfirmojnë për Radio Partinë Evropa e Lirë se hyrja e prodhimeve sërbe ka rënë dukshëm. Në qershor dhe korrik të këtij viti, vlera e importeve sërbe ka qenë afër 20 milion euro, apo mbi 50 milion euro më pak se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Zyrtarët e doganës sharrojnë se importet që kanë vazhduar përfshin produkte të lëndës së parë dhe gjysmë produkte që nevojiten për prodhim final. Në disa dyqane ushqimore që ka vizituar Radio Evropa e Lirë këtë javë në Prishtinë, vërejnë mungesa ose sasi të vogla të produkteve sërbe. Tregtarët thonë se ato që mbeten janë importuar para datës 15 qershor. Në Odën Ekonomike të Kosovës, thonë se bizneset i kanë zëvendësuar tashmë shumicën e produkteve nga Serbia me produkte nga vende tjera.
Disa kompani tuja që janë, ato i kanë riorientu bizneset tona, si që është rasi Coca-Cola, për shambull, ose Kidër, ose tjera, plot, se unë e mora vesh një shambull, ku i kanë riorientu të fabrikat e tyre si Motra ose Deg, që i kanë këto në rajon për mi marë dhe më thonë në prej tyre.
Thot për Radion Evropa e Lirë, kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Si pas ti, Macedonia e Veriut është bërë destinacion kryesori bizneseve të Kosovës, sepse afërsia teritoriale nuk e ri transportin e mallrave e rrjedhimisht as çmimin e tyre.
Kjo është një lajm shumë i mirë për qytetarët e Republikës Kosovës që ju ka ofru malli me kualitetin e njëjtë, mirë po nuk ka një ngritje çmimit, edhe pse është importuar prej ndonjë vendi tjetër.
Në muajin korrik, vlera e mallrave që kanë hyrë në Kosovë nga Macedonia e Veriut ka kaluar 30 milion euro, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, bëhet fjalë për afër 8 milion euro më shumë. Rritje importës është shënuar edhe nga vende tjera, si për shembull Gjermania, mbi 53 milion euro korrigun e vitit të kaluar, afër 70 milion euro korrigun e këtij viti. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë ankohen se çmimet janë të larta me apo pa produkte të Serbisë.
Kritika është bërë e papërballueshme me këto rroga që i morëm është vështirë në ulu shpenzimet elementare.
Po standardin ton është 10.70 dhe përpara më shumë.
Në Kosovë paga mesatare bruto është 520 euro, ndërsa minimalja sillet nga 130 deri në 170 euro. Në Autoritetin e Konkurrencës së Republikës së Kosovës thonë se pas ndalimit të mallrave sërbe janë përqendruar te monitorimi i çmimeve të produkteve bazë, por nuk tregojnë nëse kanë hasur në ndonjë parregullsi eventuale. Në disa deklarime të mëhershme për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të disa kompanive prodhuese në Kosovë janë zotuar se nuk do të rrisin çmimet pas ndalimit të importeve nga Serbia. Radio Evropa e Lirë pyeti në qeverinë e Kosovës nëse ka plane për heqjen e ndalesës ndaj produkteve të Serbisë, por zyrtarët e saj nuk deshën të komentonin. Aleancat e bizneseve si në Kosovë ashtu edhe në Serbi kanë tërhequr vërejtjen se situata e paqëndrueshme politike ndikon negativisht në ekonomitë të dyja vendeve. Deri para ndalesës Serbia ka qenë ndër shtetet me praninë më të madhe të produkteve të veta në Kosovë. Nga viti 2018 deri në prill të këtij viti, Serbia ka eksportuar produkte në Kosovë në vlerë prej mbi 1.3 miliardë eurosh. Gjatë së njëjtës periudhë, prodhimet e Kosovës në tregun e Serbisë kanë arritur vlerën e 215 milion eurove, tregojnë të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Mesatarisht në vetë, Kosova importon mallra nga vendet e ndryshme të botës në vlerë prej 5 miliardë eurosh, ndërsa eksporton vlerën e më pak se 1 miliard eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Macedonia e Veriut shënon 32 vjetorin e pavarësisë nga ish Jugoslavia, përderisa Shtetet e Bashkuara thanë se Shkupi ka bërë hapa të mëdhenj për të siguruar prosperitet për qytetarët. Pavarësisë Macedonisë së Veriut i parapriu një referendum që u organizua më 8 shtator të vitit 1991, në të cilin mbi 95% e votuesve u deklaruan për shtet të pavarur dhe sovran. Referendumi u bojkotua nga popullata shqiptare, cila kërkonte të jetë barabartë në shtetin e ri. Pasi si pas tyre, Macedonia po krijohej si shtet monoetnik që nuk pasqyron karakterin shumë etnik të saj. Refuzimi i kërkesave të tyre çoi në një konflikt armatosur në vitin 2001 që përfundoi me arritjen e marrëveshjes së Ohrit, pas çka Macedonia e Veriut ndryshoi kushtetutën e saj për të avancuar të drejtat e shqiptareve. Presidenti Macedonas Stevo Pendarovski në mesazhin e tij në ditën e pavarësisë më shumë u përqendrua në zhvillimet e fundit, aferat dhe abuzimet me pushtetin që sipas tij minuan besimin besimin tek institucionet dhe zhvlerësuan vetë shtetin dhe pritjet e atyre që luftuan për shtet demokratik dhe në shërbim të popullatës. Dhe çmimin po i paguajnë abuzimet që po bëhen studentët në arsim, të sëmurët në shëndetësi, të varfrit dhe të rinj. Është koha të konfirmojmë se jemi të aftë në praktik dhe jo vetëm me fjalë, të përballojmë problemet serioze me të cilat po përballemi në tunelin e gjatë të tranzicionit që nuk mund ta përfundojmë, tha ai. Kryeministri i Maqedonas Dimitar Kovacevski në mesazhin e tij foli për integrimin evropian të shtetit. Ai tha se ëndra e atyre që vendosen themelët e pavarësisë, por edhe të gjeneratave të mëhershme të popullatës në përgjithësi, do të realizohet me rrumbullakimin e integrimit evropian të vendit. Ne kemi kapërcyer një konflikt ushtarak, u bëm antare e NATO-s, kemi filluar negociatat me Bashkimin Evropian. Për ne, integrimi në BE do të thot paga edhe më të larta, vende të reja pune dhe më shumë zgjedhje, kopshte, shkolla dhe spitale më moderne, mbështetje shumë e madhe shtetërore për sipërmarrjet vendase, akoma më shumë investime të huaja. Qytetarët sot duan të jetojnë në një vend kaq modern, i cili është pjesë e Bashkimit Evropian, tha ai. Në 32 vjetorin e pavarësisë, drejtuesit e institucioneve kanë marrë mesazhe të shumta urimi nga lider botror. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken në mesazhin e dërguar theksoi mbështetjen e SBA-s për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve të partneritetit për prosperitet dhe integrimin e Maqedonisë së Veriut në BE dhe promovimin e shtetit ligjor. Maqedonia e Veriut ka bërë hapa të mëdhenj për të siguruar prosperitetin e të gjithë qytetarëve të saj, ndërsa përballet me sfidat globale dhe ne qëndrojmë me ju në përpjekjet tuaja për të promovuar sundimin e ligjit. Mezi presim të përforcojmë partneritetin ton me Maqedoninë e Veriut dhe të avancojmë vlerat tona të përbashkëta demokratike në vitet në vijim, thuhet në mesazhin e Blinken. Ndërkaq kritika për zhvillimet në Maqedoninë e Veriut ka drejtuar lideri opozitës maqedonase Hristian Mickoski. Ai tha se aferat korruptive të qeverisë aktuale po shruajnë të gjitha shpresat e rilindësve dhe të qytetarëve. Dyshimet për keqpërdorimin e terapisë për të sëmurit në klinikën e onkologjisë në Shkup kanë hapur plagët e familjarëve që kanë humbur të afërmit e tyre në këtë spital. Të sëmurët aktual kanë dyshime për kurimin, teksa kërkojnë zbardhjen e plotë të rastit. Nga prokuroria nuk japin detaje se deri ku ka arritur procesi parahetimor, duke theksuar shkurt se po punojnë për të mbledhur dëshmit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Më e rëndë se vetë sëmundja bëhen dyshimet nëse marrim ose jo terapinë e duhur, thot për Radio Evropa e Lirë Elizabeta Ristovska, e cila tashmë 2 vite kurohet në spitalin e onkologjisë nga kanceri në gji. Ajo bashkë me disa pacientet të tjera për çdo mbrëmje proteston para prokurorisë themelore publike në Shkup me kërkesën për përgjegjësi në lidhje me dyshimet se në klinikën e onkologjisë janë kryer keqpërdorime me barnat veçanërisht me terapinë e shtrenjtë biologjike, e cila, si thot, gjithnjë më shumë bëhen të qarta dyshimet se është shitur në tregun e zi.
Po država, vo ku është nemaš statistika, koliko kancer pacienti imaš?
Në një shtet ku nuk ka statistika të sakta se sa pacient vuajnë nga kanceri, si mund të jetë qartë se sa ilaçe duhen dhe ku përfundojnë të njëjtat. E pa kuptim të është arsyetimi se një pjesë e pacienteve diagnostikohen në klinikat private dhe pastaj terapinë e marrin në klinikën shtetërore. Gjithsesi, fare lehtë mund të bëhet një regjistër me të dhëna të sakta, por duket se kjo nuk bëhet me qëllime që tani dalin e pah me kishpërdorimin e terapisë për kancer. Thot për Radio në Evropa e Lirë, Elizabeta Ristovska. Në vitin 2017 është instaluar sistemi Kato për sigurimin, kontrollin dhe dozimin e sakt të terapisë së të sëmurëve me kancer. Sistem ky i cili klinikës së onkologjisë i ka kushtuar 350.000 euro, por i njëti ka funksionuar vetëm 6 muaj duke përfunduar në bodrumet e spitalit. Ministri Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut, Fatmir Mexhiti, më 4 shtator, tha se bëhen analiza nëse ky sistem mund të kthehet në funksion ose duhet bler një i ri. Elizabeta Sfirkoska njëherë shtekson se mungesa e barnave për të sëmurët me kancer rrit dyshimet se ka keqpërdorime gjatë furnizimit me të njëjtat. Ilaçin që duhet ta marr çdo 21 ditë kur shkoj në klinik, jo rrallëherë më kanë thënë se mungon. Kishte periudha që unë isha detyruar të pres 40 ditë që të marr ilaçin e caktuar për sëmundjen time. Unë se presë së mundje ime nuk pretë, dhe kjo bëri qëmë të marë hovë kancerit e kun duke metastazuar në mushkrit e bardha, pasi nuk mora terapi në kohë, thot Elizabeta. Duke e theksuar se jo të gjithë mjekët dhe motrat duhet vënë në dyshim për punën që bëjnë, pasi që thekson ata bashkëndjenë me pacientët që i ka në dorë për çdo ditë, por proteston para prokuroris që të zbardhet rasti dhe ata që kanë keqë përdorë pozita të përgjigjen para drejtësis, duke i shliruar nga bara i dushimit të gjitha ata që vuajnë nga kanceri. Ministri Shëndetësis Fatmir Mexhiti të mërkurën gjatë vizitës që u ka bërë të prekurve me kancer në spitalin e onkologjisë, ka siguruar pacientët se terapia është cilësore dhe se nuk ka vend për dushime për angazhimin e mjekëve. Përderisa nga prokuroria themelore kanë bërë të ditur se kanë zhvilluar 3 procedura për rastet e izoluara të tentativës për vjedhje të drogës dhe rrëshfet në lidhje me klinikën e onkologjisë, njëra prej të cilave tashmë është dhe në procedurë gjyqësore. Nga prokuroria theksojnë se pretendimet e fundit me kishtëpërdorimin e terapisë për të sumurët më kancer po kontrollohet në detaje dhe publiku do të njoftohet më njëherë për të gjitha rezultatet e veprimeve të ndërmarra, duke mos dhënë më shumë detaje. Edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme, Maqedonisë së Veriut theksojnë se janë caktuar masa të posaçme për personat të caktuar që ndërlidhen me rastin e klinikës së onkologjisë, por pa dhënë detaje se për kënd bëhet fjalë. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Gjatë vitit të fundit, Korea e Veriut ka punuar për të forcuar marinën e saj me armë të reja bërthamore për fshirë dron në New York luftanie, ndërka që dje lansoi nëndetësën e saj të parë me raketa operacionale. Historikisht, marina e Koreës së Veriut ka qenë më e dobët se sa forca toksore të shtetit dhe ka qenë në hijen e programit të avancuar të raketave balistike. Tani lideri verikorean Kim Jong-un tha se marina do të luaj rol kyç në parandalimin bërthamor dhe analistët thanë se mundet që të ofroj po ashtu shtetje në mesin e disa komandantëve detar dhe të rrisë krenarin kombëtare. Deri kohëve të fundit, Kim dukej se gjerësisht kishte neglizhuar programin bërthamor detar, tha Ankit Panda nga Carnegie Endowment for International Peace me seli në Shtetet e Bashkuara. Përqendrimi i bërë së fundi në aftësitë bërthamore detare me gjasë është mirë pritur nga Marina e Koreës së Veriut. Forca detare Ushtrisë Popullore Koreane ka rreth 470 anije përfshirë edhe anije të pajisura me raketa, anije siluruese, anije të vogla patrullimi dhe varka mbështetëse për zjarr, ka thënë më 2022 ushtria e Koreës së Jugut. Po ashtu ka rreth 70 nëndetëse përfshirë edhe anije të klasit Romeo, që janë të dizajnit të epokës sovjetike, por edhe nëndetëse të vogla. Marina po ashtu ka 40 anije mbështetëse për ankorim dhe 250 të tjera mbështetëse lundruese. Marina është ndarë në dy flota që mbulojnë bregun lindor dhe perëndimor të shtetit, pothuajse 60% të forcave të saj janë të pozicionuara në jug të Penjanit, sipas raportit që publikoi ushtria jugkoreane më 2022. Në mars dhe në prill, Korea e Veriut testoi atë që e përshkroi si armë të pa identifikuar në Nujore bërthamore. I emruar Hael ose Tsunami, sistemi i ri i dronëve synon që të kryej sulme të befasishme në ujrat e armikut dhe të shkatroj sulme detare, por edhe të kryej sulme të mëdha operacionale përmes shpërthimeve në Nujore, tha media shtetërore. Analistët thanë se koncepti i armëve operacionale është i ngjashëm me siluruesin bërthamor rus Poseidon, një kategori e re armësh hakmarrëse të cilat kryen shpërthime shkatruese radioaktive në zonat bregdetare. Megjithatë, atë botë në një raport të 38 North me seli në Washington u tha se shpejtësia e ngadalë të kësaj arme dhe rrezja e kufizuar e veprimit e bën atë inferiore ndaj raketave balistike dhe lundruese që aktualisht ka veriu, e të cilat janë të afta të bartin armë bërthamore. Kjo pasi raketat balistike dhe lundruese kanë rreze më të gjerë veprimi, janë më të sakta dhe më vdekje prurëse. Në gusht, Kim inspektoi një anije patrulluese të llojit Amnok që sipas medias shtetërore është e aftë të lëshojë raketa lundruese bërthamore. Pavarësisht faktit se shumica armëve dhe senzoreve në bord janë shumë të vjetra në krahasim me dizajnet perëndimore apo aziatike, ky është një hap i madh përpara për Korenë e Veriut, u tha në raportin e publikuar në webfaqen Naval News. Sot Korea e Veriut tha se ka lansuar në ndetësën e parë operacionale të aftë të kryej sulme me armë taktike bërthamore. Kjo anije është pjesë e flotës e lindjes. Anija duket se është modifikim i nëndetës e së klasit Romeo dhe ka 10 tube lëshimi që me gjas mund të pajisen me raketa balistike dhe lundruese. Zyrtarët ju korean thanë se nëndetësja e re mund të mos jetë kryesisht funksionale. Sikurse dronet bërthamor, përdorimi i saj në luftë mund të jetë i kufizuar në krahasim me raketa toksore të Koreas së Veriut, thanë analistët. Nëndetësit e tyre nuk do të jenë në gjendje të jenë as të qëndrueshme sa forcat e tyre toksore, tha Van Van Diepen, ish ekspert i qeverisë amerikane për armët, i cili aktualisht punon në 38 North. Ata do të kenë vështirësi për të dislokuar raketa të mjaftueshme në det, në mënyrë që ta bëjnë dallimin, shtoi ai. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.